Patvēruma meklētāju uzņemšanas process Latvijā notiek saskaņā ar valdības pieņemto rīcības plānu. Apliecina iekšlietu ministrijas valsts sekretāra Ilze Pētersone Godmane.
Šobrīd Latvija ir nozīmējusi divus sakaru virsniekus vai koordinātors darbam Grieķijā un Itālijā, kas arī nākošajā nedēļā dosies uz savām jaunajām darba vietām. Tie ir valsts robežsardzes pārstāvi, kas ir strādājuši arī Frontex operācijās, respektīvi cilvēki ar pieredzi jau darbam Vidusjūras reģionā un tieši ar šīm personām, kas nākotnē tātad tiks pakļauts acīmredzot pārvietošanai uz Eiropas Savienības valstīm no Grieķijas un Itālijas.
Patvēruma meklētāja uzņemšanas kritērija personām, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, ir vienoti. Taču katra valsts var norādīt papildu kritērijus veiksmīgākai integrācijai. Un Latvija Grieķijai jau ir nosūtījusi savu sarakstu. Pētersone Godmane atgādina, ka šos kritērijus ministrija jau vairāk kārt ir minējusi.
Ģimenes ar bērniem, vismaz viens pieaugušais ar kādu no Eiropas valodas zināšanām, persona apliecinošiem dokumentiem izglītību, respektīvi cilvēki, kurus vieglāk būtu integrēt Latvijas sabiedrībā, jo šie visi ir nediskriminējošie principi, bet tādi, kurus valsts norāda kā tādus papildus principus, pēc kuriem valsts var labāk integrēt šīs te pārvietojamās personas.
Laiks, kad pirmie patvēruma meklētāji ieradīsies Latvijā, joprojām ir zināms vien aptuveni, saka iekšlietu ministrijas valsts sekretāre.
Par konkrētiem datumiem mēs šobrīd nevaram runāt, janvārds arī ir šobrīd indikatīvi tas mēnesis, kad šie patvēruma meklētāji varētu ierasties Latvijā. Un kā mēs arī iepriekš runājām, tās ir nelielas grupas, respektīvi tie nav simti, bet tie ir desmiti cilvēku. Attiecīgi gan no Grieķijas, gan pēc tam arī no Itālijas, lai šo divu gadu laikā mēs spētu uzņemt nepieciešamos 531 cilvēku, par ko Latvija ir uzņēmusies šīs saistības. Bet, protams, tas būs atkarīgs arī no tā, vai šo cilvēku failu, teiksim tā, Grieķijā tiks pietiekami ātri, efektīvi atlasīt, saskaņot ar Latviju, lai tātad šī pārvietošana varētu notikt.
Arī Igaunijā pirmie patvēruma meklētāji varētu ierasties janvārī. Savukārt Lietuva paziņojusi, ka pirmā irākiešu ģimene, kas valstī tiks uzņemta saskaņā ar Eiropas Savienības bēgļu izvietošanas programmu, ieradīsies nākamās nedēļas sākumā. Tomēr vairāk par šiem četriem cilvēkiem šogad uz Lietuvu pārcelt nav paredzēts. Pētersone Godmane norāda, ka līdzīga situācija ir teju visās Eiropas Savienības valstīs.
Šobrīd visām valstīm nesokas, ne tikai kaimiņu valstīm, bet nevienai citai arī Eiropas valstī daudz neko, jo ja mēs redzam, ka no 160 tūkstošiem patvērumu meklētāju, kurus būtu jāpārvieto no Grieķijas uz Itāliju un Itālijas uz citām Eiropas Savienības valstīm, ir pārvietots nedaudz zem 200 patvērumu meklētāju. Tad, es domāju, mēs varam izdarīt secinājumu, ka šobrīd valstis nav pārāk sekmīgas šajā te pārvietošanas procesā, taču tas nav atkarīgs tik daudz no pašām dalībvalstīm, kas vēlas pārvietot šīs personas. Bet es teiktu vairāk arī no Grieķijas un Itālijas, kurām ir jānodrošina šo te personu nonākšana tā saucamajos hotspotos un pēc tam jau šīs dokumentācijas kārtošana ar visām 28 dalībvalstīm.
Jāpiebilst, ka nākamnedēļ Eiropadomes sanāksme Eiropas Savienības valstu līderi izvērtēs, kā tiek īstenoti rēģējot uz migrācijas un bēgļu krīzi iepriekš pieņemtie lēmumi. Eiropadomes priedīs arī par karsto punktu darbību un par to, kā īstenot pārcelšanas lēmumus un atgriešanos. Ivo Leitāns, Latvijas radio.